nakikinig sa SBS Filipino.
Panigurado, kahapon nga na pag-usapan niyo ni TJ itong nangyaring fiesta kultura sa Sydney na dinayo naman ng napakaraming Filipino sa Sydney, o siguro mga dumayo pa sa iba't ibang teritoryo at estado ng Australia para lang para makapunta doon sa komunidad ng mga Filipino sa Sydney. Eds, doon sa mismong event o kahit hindi doon sa mismong fiesta kultura, kapag may mga lumalapit sa atin o may lumalapit sa inyo sa mga booth, yan SBS booth, na sinasabing pinapakinggan ko kayo, nakikinig ako sa SBS Filipino, tapos sinasabi rin yung mga pangalan natin dito sa SBS Filipino, ano yung pakiramdam mo naman kapag ganun?
Alam mo, napakasarap sa pakiramdam. Tapos minsan kasi parang iniisip mo pag nasa booth ka kasi wala ka namang kaharap na audience, or alam mo na meron silang mga radyo pero hindi mo talaga nakikita, no? Iba yung sa parang live report or yung nasa stage ka na may crowd. Pero pag may lumapit sa'yo at sinabi nila na napakinggan nila yung binuo mong ulat or yung mga ishinare natin dito sa SBS Filipino, parang yung feeling na ay oo, may mga ano pala, may mga natutulungan pala tayo dun sa mga impormasyon na yon, at marami palang mga kababayan natin talagang umaasa dito sa mga inilalabas natin na mga impormasyon mula sa ating programa. So parang mas nakaka-motivate or mas nakakapag-drive pa, no, na pagbutihin natin kung ano yung mga ginagawa natin. Kaya naman masaya tayo na nakikilala natin yung mga tao na nakikinig sa ating programa.
At isa sa mga nakilala mo noong fiesta kultura ay si Sir Dennis Lopez, na sabi na sinasabi laging nakikinig daw sa SBS Filipino.
Ay, oo. Sabi ni Sir Dennis, nagpunta siya doon sa ating SBS booth, doon sa ating stall, ano, at hinahanap niya nga tayo ang ating mga producers. Tapos nakilala niya ako dahil meron daw akong nunal, sabi niya. Yun ang palatandaan niya para sa akin. At sinabi ko rin kay TJ kahapon, nagulat si Sir Dennis kasi parang ang tingin niya siguro sa ating lahat, matatangkad tayo pag lumalabas yung ilan ng mga videos natin sa Facebook. Pero sa totoo lang po, puro tayo mga mini mga fun size. Yan po. Pero natutuwa din daw siya, masarap daw sa pakiramdam niya na nakikita niya yung mga mukha sa likod ng mga bosses sa radyo. And na-share sa atin ni Sir Dennis, siya ay matagal na rin kasi dito sa Australia, more than 20 years or 25 years na siya, at nagmamaneho siya ng truck. So tayo ang kasama niya habang nagda-drive siya ng truck sa umaga. Although nakapahinga siya ngayon at ine-enjoy ang kanyang holiday at bakasyon, pero kapag daw siya ay nasa biyahe, ay SBS Filipino ang kanyang pinapakinggan. At maraming salamat po, hindi lang kay Sir Dennis, ha, sa lahat ng mga katulad niya na laging sinasamahan tayo araw-araw.
Tama ka dyan. At ito nga, di ba nakapanaya mo si Sir Dennis noong fiesta kultura? Pakinggan natin yung maikling pag-uusap ninyo, Edenel.
Dennis Lopez.
Apas.
Dennis, balita ko po, lagi kayong nakikinig ng SBS Filipino. Pwede niyo bang i-share sa amin bakit po kayo nakikinig ng programa namin sa radio?
Namimiss ko kasi yung mga balita sa Pilipinas. Matagal na panahon na ako rito. Talaga nakakamiss at nakaka-amiss sa mga balita sa Pilipinas. Nasusubaybayan natin kung ano man nangyayari sa pamamagitan ng SBS. Kaya labis ako nagpapasalamat sa SBS Australia. At tuwan-tuwa ako at maligaya. At nakita ko sila ng sa tunay na buhay. Hindi lang sa radyo o sa palabas.
Ayan. And kayo po ay dumayo pa mula sa ano po bago makarating dito?
Galing kami ng Penrith. About 25 kilometers. Kahit malayo man yan, talagang kung gusto mong makita sila, talagang
Talaga namang dumayo pa pala talaga si Sir Dennis, na para makita kayo, Edenel.
Oo, at nakakatuwa nga, no, kahit nga daw malayo, gusto lang niya nga malaman at gusto lang niya nga makita kung sino-sino ba ang mga laman ng SBS Filipino. At nakakatuwa dahil sa mga ganitong pagkakataon lamang din natin minsan na nakikilala, no, at nakakasalamuha yung iban sa ating mga listeners. Pero thank you kay Sir Dennis.
At bukod kay Sir Dennis Lopez Edenel, Nakapanayam mo din si Angie at Anne na nakikinig din kamo sa SBS. Tama ba?
Tama ka. So may mga kababayan tayo na nagsabi din na bakit ba mahalaga para sa kanila na meron pa rin nagbo-broadcast ng Tagalog o in Filipino kahit nandito na sa Australia. So binahagi yan sa atin ni Miss Angie at ni Miss Anne talagang mga nakikinig din at sumusubaybay sa ating programa. Ano pong mga pangalan?
Angie.
And?
Anne.
Okay, so Miss Angie, please hold her mic.
Yes. Thank you, SBS Radio. Thank you. Yes, nakikinig kami, and because nga my hubby works for SBS. Yes. Okay. Ay, syempre mahalaga, lalo na yung mga lumalaki nating mga henerasyon, 'di ba? Magandang malaman kung anong meron tayo dito. You know, support system, 'di ba? Community, syempre at the end of the day, yung pa rin na importante. Tsaka na po promote yung pagka-Pilipino natin. Yes?
Yeah, we need a voice para sa Filipino community. Yes. And thank you for doing that.
Thank you. Have a great day all. God bless.
Ayan, maraming salamat naman kay Miss Angel at Miss Anne na parang napakasaya yata na nakapunta sila sa Fiesta Cultura, no?
At alam mo, itong tinutukoy ni Miss Angie na hobby niya ay si Ginoong Lauro Medina na more than 30 years nang nagtatrabaho dito sa SBS sa ating tech department. Also, dito sa Sydney, madalas ko siyang nakikita nakakasalubong. Alam ko, dumayo na rin siya minsan dyan sa Melbourne. Shout out kay Kuya Lauro na napakamahiyain at dumayo at sumilip din sa atin sa booth.
At sa lahat po ng nakikinig hanggang ngayon sa amin dito sa SBS Filipino, maraming salamat po sa walang sawang suporta at lagi din sa pagbisita sa aming social media at sa aming website. Asahan po ninyo na araw-araw ay maghahatid tayo ng iba't ibang kwento at iba't ibang impormasyon para sa mga Pilipino dito sa Australia at sa tulad nga ng sinabi ni Miss Angie, lalo na para sa mga susunod pang henerasyon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.